Toko fahatelo. Eritrereto nge ny fitiavana naseho andray antsika. Nantsoina hoe zanany mihitsy tsika ary zany tokoa sika. Zany no antony tsy alalany izao tontolo izao antsika satria mbola tsy malala azy izao tontolo izao. Ry malala, zanak'Andriamanitra izao tsika nefa mbola tsy aseho hoe hanahoany sika. Ny fantatsika dia hoe ho lasa ohatra azy sika rehefa aseho izy satria ho hitantsika hoe ohatra ny ahoana marina izy. Zay manantena azy dia manadio ny tenany mba hadio ohatra azy. Zay rehetra zatra manota dia zatra mandika lalàna koa ary mandika lalàna izay manota. Fantatrareo koa fa naseho izy mba hanala ny fahotantsika ary tsy misy ota ao aminy. Tsy zatra manota izay tafaray amin'ny foana. Zay zatra manota kosa dia sady tsy nahita azy ny mbola tsy nalala azy. Aza vela isambitaka anareo ry zanako malalako. Zay manao ny marina n'olo marina satria marina koa Jesosy. Avy amin'ny devoly kosa izay zatra manota satria efa nanotatra ny am-piandohana ny devoly. Zao ary ny antony nampisehona ny zanak'Andriamanitra, ny andrava ny asan'ny devoly. Tsy zatra manota izay rehetra nateraka'Andriamanitra satria eo amin'izany olona izany foana ny vohomen'Andriamanitra. Tsy ho zatra manota ary izy satria nateraka'Andriamanitra. Izao ny tena ahitana izay zanak'Andriamanitra sy izay zanaky ny devoly. Izay rehetra tsy manao ny marina dia tsy hafa amin'Andriamanitra. Ohatr'izany koa izay tsy tia ny rahalahiny. Izao no afatra efahenonareo hatrany am-piandohana. Tokony hifankatia isika fa tsy hanao ohatra ny kaina izay avy tamin'ilay ratsy ka namono ny rahalahiny. Fa inona ny antony namonoany azy? Satria ratsy ny nataony fa marina kosa ny nataony ny rahalahiny. Aza gaga ry rahalahy rahalan'izao tontolo izao nareo. Fantatsika fa ohatrany hoe efa matytsika taloha nefa velona indray izao satria tiantsika ny rahalahyntsika. Izay tsy tia kosa dia ohatrany hoe maty ihany. Izay rehetra mankahala ny rahalahiny dia mpamono olona ary fantatrareo fa tsy misy mpamono olona azo fiainana mandrakizay. Lasa fantatsika ny atao hoe fitiavana satria nahafony haino antsika izy. Dia tsy maintsy mahafony haintsika ho an'ny rahalahyntsika koa tsika. Fara misy mba manankatao ihany amin'izao fiainana izao ka mahita hoe sahirana ny rahalahiny nefa tsy mba mangoraka azy dia ahoana no ilazany hoe tian'Andriamanitra izy? Tsy tokony ho tia amin'ny teny na amin'ny lela fotsiny tsika ary zanako malalako fa tokony ho tia amin'ny fo kosa ary tokony asehontsika amin'ny atao izany. Izany no ahafantarantsika hoe mendany amin'ny fahamarinany tsika ary izany ny hanomezantsika tokony fotsika hoe tiansika na dia manameloka antsika aza ny fotsika. Lehibe noho ny fotsika mantsy Andriamanitra sady mahalala ny zava-drehetra. Ry malala, raha tsy manameloka antsika amin'ny fotsika dia ho sahiresaka amin'Andriamanitra isika. Ary ninoninona angatahantsika dia azontsika avy aminy izany satria mankatony didiny tsika sady manao izay mahafinaritra azy. Izao tokoa ny didiny. Tokony ino ny anaran'i Jesosy Kristy zanantsika sady hifankatia arak'ilay didiny omeny antsika. Tafaray amin'ny foana koa izay mankatony didiny ary izy ho tafaray amin'izany olona izany. Ary ilay fanahy nomeny antsika no ahafantarantsika fa tafaray amintsika foana izy.